Can, yar canım, mehribanım can.
İyi ağzınca uçuşsun seni. Bu oldu kıgın, senden başka hiç kim yaşamaydın bu mahallede?
Sen ben yapıyorsan mı?
Aka bizga shunaqa talantlar kerak, ashula aytganda boru odamni yuragini zo'ratgan talantlar kerak.
Aka mahalla istidod. Mana.
Kim bu?
Jenisbek.
Oho. Lekin juda ko'p baqirar ekan. Bitta shoubizga bitta baqiroq yetadi. Jahongir Qo'ljon bor.
Menman talant aka, g'ij-g'ij talant.
O'ylaringiz bor, buningiz yo'qolsin, ko'zimga ko'rinmasin.
Rais bu, ey, dunyo haqida qo'shiqlarim bor aka.
Dunyoni tinch qo'y, o'z dunyoga sig'mayapman, bor ishingni qil. Yo'qol ko'zimga ko'rinma.
Aka,
nimagadir boshim tilib ketyapti.
Maktabimda.
Voyda! Aka, hozirgi kunda mahallamizdagi eng zo'ri.
Agar eng zo'ri shu bo'lsa, mahallani yopish kerak. Bo'lmaydi, bo'lmaydi. Shou biznes tushunaman aka. Shou biznesda talantli odamlar boshqacha bo'ladi. Bitta qaraganingizda sochlaridan bilinib turadi o'z talantli
odamlar. Agar sochi bo'lmasa-chi?
Do'p kiyish kerak bo'ladi. Yo'q, bo'lmaydi. Oti nima dedingiz?
Hamdam.
Vandam?
Hamdam.
Shvarsnegerdan salom deb qo'ying, bo'lmaydi.
Rais bo'a, dunyoni ish kerakida aka, dunyoni.
Anasiningizni yo'qoting. Shuningizni ovozini eshitsam boshim qizib, magnitin buri esimga tushyapti. Qishlog'ingizda umuman talantlar yo'q ekan. Qishlog'ingiz to'la shag'al bilan qum ekan.
Mana aka.
Hey, obunachilarim, kutganmidinglar?
Kim bu?
Bloger.
Qishlog'imizdan o'zimni yemabsizlar, bu dunyoga kelmas.
Buningiz hayotda bloger bo'la olmaydi, ko'tarila olmaydi. Men shou biznesni yaxshi tushunaman-ku.
Rais bo'a, o'y rais bo'a. To'xtanglar, rais bo'.
Lekin ma'noningiz gap tushunmas ekan.
Bitta eshitdinglar meni aka. Bu qishloqda mendan boshqa talant yo'q aka. Dunyoni bitta eshitdinglar, dunyoni bitta eshiting aka.
Uf, menga qara. Bu shou biznes seni tog'ang emas, amma xolang emas, yo amma kvatchang emas.
Xo'p, xo'p.
Are you understand me?
Tolib. Joningga tegding.
Yo bu yiqilib qotta bo'lgan bolalardan hozir chiqib keladi.
O'lib qolmadi.
Yo'q,
aytayotganingni tushunaman, tushundingmi?
Oho,
kim bular?
Bu Asal bilan Rashid, urushgani urushgan.
Ana talant.
Nimasi talant? Bittasi ashuna aytaman desa, bittasi skripka chalaman deydi. Nimasi talant?
Jam! Bularda talant bo'lmasa ham, intriga bor.
Nima intriga?
Voy kutilmaganda ko'cha boshida yonar shu bola.
Men o'zingizga olavermayman, men turaman qo'shni mahallada.
Ashulet bo'ladimi?
Tak stop. Urushmaymiz o'rtoqlar. Agar urushadigan bo'lsak, hamma rejalarimiz barbod bo'ladi. Men sizlarni Yevrovideniyega olib, Golovka olib boraman. Faqat urushmasanglar bo'ldi. Men sizlarni ko'taraman deb qaynanamni uyini sotib olganman. Nima bo'lganda ham urushmanglar. Nimagadir boshim qizib ketyapti, ketdik. Amerikan? Qaysi chislo? To'y. Hozir bir minut kitobga qarab olaylik. Yo'q. Shu kuni 3-ta 1 romimiz bor ekan, 4-chi bo'lib amallasak bo'ladi, kirib ketamiz. Azaklat bugun. Oo, bo'ldi, bo'ldi. Azat!
Bye.
Rashid.
Ha?
Balonni almashtirmasak bo'lmaydi, kech qolar kasibga.
Men shularchi bo'lsam, balon almashtirishim g'alati bo'lmasmikin?
Seni ashulachiliging mana shu yerdan boshlanadi. San'atni nonnichcha temirdan tish kerak. Konsertga kech qolamiz, alishtir.
Xo'p. San'atkor bo'lish ham oson emas ekan.
Ey Rashid, meni kechiringlar, ishlar taqilganmi? Shunchaki konsertga ketyapmiz, xolos. Kechiringlar, iltimos qilmanglar.
Men tanimadingizmi, ha? Qandaysiz?
Dunyo?
Ko'tarilib ketaman deyomidim?
Meni urmasang bo'ldi, dunyojon.
Dunyo seni tog'angmas, yo amaki vachangmas. Har kun qarab
ko'ringlar. Rassa zo'rashlar, ketsang. Mazza gnaku bu.